14.24'ün sevgili dinleyicileri. Yine sizin görüşünüzə gəldik. Yenə sizinlə 7.25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən Vüsal Əlibəli və həmkarım Durna Səfərli. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir və bütün qadın dinləyicilərimizi və bütün qadınları bu bayram münasibətlə təbrik edirəm. Verilişimizin bu sayını məhz qadınlara həsr etdi. 25 dəqiqə ərzində bizi izləsəz, etiraz edən gənc xanımın səsini eşidəcəksiniz. Qadın hüquqları sahəsində Azərbaycan kişisinin və Azərbaycan xanımının mövqeyini görəcəksiniz. Bundan başqa, siz gənclərin məkanında bir az da gəzişsəz, elanlara, xəbərlərə də rast gələcəksiniz. Düşünürəm ki, bu xəbərlər sizin üçün də, sizin ictimai aktivliyiniz üçün də maraqlı olacaq. Bundan başqa, bu həftədən etibarən 14.24-ün hər sayında xatirə dəftəri olacaq və bu gün xatirə dəftərinə imza atanlardan biri də Novella Cəfəroğludur. Onunla bağlı, onun gənclik illəri ilə bağlı etirafları eşidəcəksiniz. Veriliş boyu müzakirələrimiz də olacaq təbii ki. Müzakirələrimiz Azərbaycan qadının hüquqlarının harda başlanması və harda bitməsi kontekstində olacaq. Gənc yazar Günel Mövlud və Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiridir qonağım və onlarla qadınların hüquqları, haqları barədə söhbətləşəcəyik. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. 14-24 verişində gənclərin məkanındasınız. Bax, elə ondan başlayaq ki, Azərbaycan qadının hüququ harada başlayır, harada qutarır?
Mən əvvəlcədən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə təbrik etmək istəyərdim hər ikinci və bütün Azərbaycan qadınların. Və istəyərdim ki, elə birinci sözü də zərif cinsin nümayəndəsi başlayın.
Buyurun. Görürsünüz, kişi olduğu üçün elə bildi ki, mənə bu imkanı vermək hüququ ondadır. Məsələn, mən özüm o hüququ ona vermişdim birinci. Amma eyb yoxdur, özüm başlaya bilərəm. Nəinki Azərbaycan qadının hüququ, niyə biz qadını kişidən ayrı tutaraq deyirik ki, qadının hüququ harada başlayır? Kişinin hüququ harada başlayırsa və normal vətəndaşın hüququ harada başlayırsa, qadının da hüquqları orada başlayır.
Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında hər kəsin, yəni bərabər hüququ var. Konstitusiyada da cinsə, irqə görə ayrı seçicilik qoyulmayıb. Ancaq qadının azaddır deməklə də onu nəzərə almalıyıq ki, biz yəni təkcə onu düşünməməliyik ki, qadın azad deyiriksə, elə bu sərhədsizdir. Ancaq əxlaqımız, milli mənəvi dəyərlərimiz var ki, onlar qadın azadlığın müəyyən çərçivəyə salır. Buna da eyni zamanda riayət eləmək lazımdır.
Mən isə qətiyyən belə fikirləşmirəm ki, milli mənəvi dəyərlər məhz qadınların üzərində spekulyasiya eləməlidir, məhz öz əxlaqi dəyərlərini qadınlara yeritməlidir, məhz qadın bu əxlaqi dəyərləri yerinə yetirməlidir. Niyə görə bizim milli mənəvi dəyərlər sizin dediyiniz konstitusiyanın salmadığı ayrı seçkiliyi salmalıdır? Əgər siz konstitusiyaya belə hörmət eləyirsinizsə, niyə milli mənəvi dəyərlərə icazə verirsiniz ki, o ayrı seçkiliyi qadınla kişi üzərində aparsın?
Sizcə sizin kimi fikirləşən qadınların sayı çoxdur Azərbaycan cəmiyyətində?
Elə problem də ondan yaranır ki, Azərbaycan cəmiyyətində mənim kimi düşünən qadınların sayı çox azdır və çoxu da heç bu cür düşünmək istəmir və çoxun da buna heç ehtiyacı yoxdur.
Belə olan təqdirdə qadınların azadlığını harasa məhdudlaşdırmasın heç də kişilərlə əlaqələndirmək, kişilərlə bağlamaq lazım deyil.
Azərbaycan qadını məhz özü azad olmaq istəmir. Bu azadlıq ona lazım deyil. Gəlin görək, məsələn, Azərbaycan qadının azadlıq anlayışı nədir? Azadlıq onun üçün rahat soyuna bilməkdir, siqaret çəkə bilməkdir, istədiyi vaxt barlara, kafelərə getməkdir, istədiyi vaxt evdən çıxmaqdır, istədiyi qədər seriallara baxmaqdır. Yəni onun azadlıq anlayışı məişət çərçivəsini bir qədər də, bir addım da o yana keçmir. Yəni onun azadlıq arzusunun heç bir ictimai, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur.
Bu həftədən etibarən 14.24 özünün xatirə dəftərini yaratdı və bu xatirə dəftərinə ilk imza atan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Onunla həmkarım Durna Səfərlinin müsahibəsini dinləyək, sonra davam edək.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Gəncliyin ilk uğuru.
İlk gənclik uğurumuz məktəbi qutarmaq, gümüş medalla məktəbi qutarmaq idi. Yəni o ilk gənclik uğurumu idi. Gənclik illərim universitetdə ən uğurlu idi.
Gənclik səhvi.
Gənclik səhvim çox olubdu.
Nəsə?
Onu pıçıldayaraq demək istəmirəm. Çox çılğın olmuşam. İstədiyim fənni seçməmişəm. Yəni, universitetə girmişəm, amma öz istədiyim fakültətə girməmişəm. İstədiyim sözü deyə bilməmişəm. Biz Salıcınitini oxuyurduq, biz oxuyurduq Sakırıvı. Biz onların hamısı haqqında ancaq pıçıldaya danışırdıq. İndi bu saat məsələm azadlıqdır. Biz nə istəyirik, kimdən istəyirik, ondan danışırıq.
Gəncliyimi mübahisəsi?
Gənclik mübahisəm Əbülfəz Elçi bəylə olub birinci dəfəm. Yəni, mən onda ona irad tutmuşam ki, hanı, bax, Rusiyanı onda Əbülfəz bəy çox millətçi rolunda çıxış eləyirdi. Yəni, bizim millətimiz bunu elədi, ondan mübahisə elədim ki, ən yadımda qalan mübahisə ki, hanı Azərbaycanda disidentlər, hanı Azərbaycanda söz deyənlər, hanı Azərbaycana, məsələn, düzgün sözü deyənlər, biz bunu hamısını Rus ədəbiyyatından bilirik, biz bunu hamısını Moskvadan öyrənirik. Bunu deyəndən sonra Əbülfəz bəy heç nə demədi, amma sonra Kələkit kəndində, çay qırağında, fanar ışığında mənə Azərbaycanın bayrağını göstərdi. Mənim üçün o çox böyük bir hadisə idi ki, Azərbaycanda da demokratik cümhuriyyət olubdu. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, Topçubaşov olub. Yəni, belə bir şeylərin heç birisi bizə məlum deyildi.
Etiraf. I'm not half the
man I used to be. Etiraf eləyərdim ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatını az bilirdim, indi də az bilirəm. Yəni, oxumuşam, amma mən etiraf eləyirəm ki, birinci sinifdə məni Azərbaycan məktəbinə qoysaydılar. Bəlkə də mən Azərbaycan dilini sərbəst bilərdim, Azərbaycan ədəbiyyatını yaxşı bilərdim, şeirləri əzbərdiyə bilərdim. Yəni, bax, bunu etiraf eləyə bilərəm ki, bu mənə çox bir niskinlik gətirir də, yəni, çox özümü pis hiss edirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiyim üçün.
Xatirə dəftərindən sətirlər.
Xatirə dəftərində şeirlər yazmışam. Cavanlıqda hamı şeir yazırdı, mən də şeir yazırdım. Xatirdə qalan atamın, mən gəncliyi ilə atamın ölümü idi. 16 yaşımda atamı itirmişəm mən. Ən ağır günlərində ona şeir yazmışdım və salam. O bircə o ya, xatirə dəftərində o qalan.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud, Alma qəzetinin yazarı. Konkretləşdirək, bax, Azərbaycan qadının nəyə haqqı çatır, nəyə haqqı çatmır? Əvvəlcə ailədən başlayaq.
Təhsildən başlamış, o böyüyəndə, yəni ailə qurana qədər, ailə qurandan sonra orada onun qarşısına bir çox maneələr yaradılır. İstər təhsillə bağlı, istər elə azad evdən çıxmaqla bağlı, istər onun geyim tərzi ilə bağlı, istər düşüncələri ilə bağlı, sabah ailə quranda bununla bağlı. Hər cür məhdudiyyətlər yaradılır. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanlı qız hələ gənc ikən, hələ məktəbli ikən istəsə, onun içində bu daxilində bu azadlıq duyğusu olsa, azadlıq istəyi olsa, yəni o özünü azad, yəni kimdənsə asılı olmayan varlıq hiss eləsə, Azərbaycanlı qız hələ məktəbli ikən özünü ictimai bir varlıq kimi təsdiq eləyə bilsə, bu məhdudiyyətlər onun qarşısına heç qoyulmazdı. Yəni, qız bütün günü kitabxanalarda keçirsə, dərnəklərə getsə, hansısa ictimai işlərdə iştirak eləsə, ictimai aksiyalara qoşulsa, niyə də valideynlər, atanı onun qarşısına hansısa məhdudiyyətlər qoymalıdır? Məhdudiyyətlər o vaxt qoyulur ki, yəni mən bayaq dediyim kimi, qızların bizim milli mentalitetdə zərərli hesabı olunan bu atributlara meylliliyini görəndə qoyulur. Amma bu meyllilik olmasa, heç o məhdudiyyətlər də qoymaz. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, hətta bunları belə qadının əlindən almaq və ona bu məhdudiyyətlər qoymaq olmaz.
Sizin dediyinizə bir daha təsdiqlədir ki, Azərbaycan qadını, belə deyək, qadınların o tam azadlığına hələ hazır deyil. Nə cəmiyyətimiz hazır deyil, nə qadınlarımız ona hazır deyil.
Niyə hazır deyil? Çünki
siz özünüz də bildirdiniz ki, o daha çox o mənfi şeylərə meyl olur.
Niyə bunu araşdıraq da, niyə hazır deyil? Niyə qadın ictimai varlıq olmaq istəmir? Niyə ictimai azadlıq istəmir? Ona görə ki, Azərbaycan kişisinin, Azərbaycanlı ailəsinin, Azərbaycan cəmiyyətinin həmin o ictimai azad, ictimai məxluq olan qadına ehtiyacı yoxdur. İntellektual qadına ehtiyacı yoxdur. Niyə qızlar kitabxanaya getmir? Niyə oxumaq istəmir? Çünki Azərbaycan kişisinin intellektual, istedadlı qadına ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan kişisinin Günəl Mövluda, Nərmin Kamala, Sevinç Pərvaniyə ehtiyacı yoxdur. Ona mütü olan, seriala baxıb gic-gic suallar verən, nə bilim, onun corabını yuyan, ondan sonra valideynlərinə hörmət eləyən dırnaq arası bir qadına ehtiyacı var.
Deyirsiniz ki, orada ailədə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Mən o məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasının əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm. Çünki olmalıdır, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, əxlaqımız var. Məsələn, tutaq ki, bu gənc qadındır, deyək ki, təzə gəlib bu ailəyə, bu deyir ki, mənim azadlıqlarım var, ancaq bu ailədə böyük var, kiçik var, qadın var, kişi var, uşaq var. Hər şey nəzərə alınmalıdır. O təkcə özünün, bu, mən bunu istəyirəm deməklə alınmaz axı, bu olan şey deyil.
Həmkarım Durna Səfərli 14-24 üçün bir gənc xanımın həyatından uğur hekayəti hazırlayıb və ya buna bir gəncin həyatından epizod da demək olar. İndi onu dinləyək, görək etiraz edən xanımlar hansı qadağalarla üzləşirlər.
Bu sonuncu dəfə tutulanda bizə 15 sutka vermək istəyəndə olmuşdu. Rəis gəlmiş, bizə demişdi ki, bizim ərazidə aksiya ümumiyyətdən eləməyin, eləsə sizə 15 sutka verəcək. Başladı üstümüzə qışqırmağa ki, sizi tutduracam, sizi məhv eləyəcəm.
O ilk dəfə öz ailəsində qadağalarla üzləşib. Hər qadağaya sərt reaksiya göstərməsi isə ona heç də asan başa gəlməyib. Nərmin Ramazanova 2005-ci ildən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Hərəkatın qadın məsələləri departamentinin rəhbəridir. Təşkilata üzv olduğu gündən gənclərə qoşulub aksiyalara getməkdən zövq alır. O, cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyi özünə borc bilir. 18 yaşlı Nərmin indiyə də keçirdiyi aksiyalara görə 10 dəfə polis şöbəsinə düşüb.
Həm konkret mövcud problemə görə, hal-hazırda Azərbaycanda məsələn təhsil problemi varsa, bu problemə görə aksiya eləyəndə, yəni iştirak etməliyəm, bunu özümə borc hesab edirəm. Sadəcə tipik Azərbaycan gənci kimi oturum ancaq musiqiyə qulaq asım, mobil telefonla oynayım, çata girim. Yəni bunlar mənim maraq dairəmdə olan bir şeylər deyil. Mən daha çox ictimai problemlərə etiraz etmək istəyirəm. Nəsə bir özümün rolu olmaq istəyirəm ki, mənim də bu cəmiyyətdə bir rolum olsun bu gənclik üçün.
Nərmin düşünür ki, həyatının ən böyük uğuru dalğaçı olmasıdır. Öz yaşıdları ilə küçədə ayaqyalın gəzməyi, təhsil qanununun qəbul olunmamasına etiraz olaraq tələbələrə ağ kağız paylamağı, rüşvətə yox demək üçün aksiya keçirməyi həm cəmiyyətin, həm də valideynlərinin qınağına səbəb olub.
Təzə-təzə, həm də uşaq idim, cəmi 16 yaşım təzə olmuşdu. Ona görə çox qarşı çıxdılar, neçə dəfə gəldilər, uşaqlarla görüşdülər, danışdılar. Evləri yığışdırmalısan, sənin dalğada nə işin var, uşaqsan, belə şeylər olub, ondan sonra da yəni keçib gedib. Hal-hazırda əladım.
Dalğada ictimai fəallığı Nərminin həyat tərzini tamamilə dəyişdirib.
Həyatımı başdan ayağa dəyişib, təfəkkürümü dəyişib, mənə bilik verib, məktəb olub, dostlar qazandırıb yaxşı, sevdiyim insanı qazandırıb.
Nərmin səhər axşam roka qulaq asır. Səbəb isə rokun etiraz musiqisi olmasıdır.
Rok həm sevdiyim musiqi janrıdır, həm rokda biz də nəyəsə etiraz edirik, nəyəsə aksiya keçirdirik. Rok daha çox etiraz musiqisi olduğu üçün daha çox bizə yaxındır sözlərində. Ən azı sözlərində fəlsəfə var. Rok mənim üçün daha çox musiqi janrından biraz daha çox fəlsəfədir. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Nərmin özünü azad qadın hesab edir. Onun ən böyük arzusu azad cəmiyyətdə yaşamaqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla, gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-də xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harda başlayır, harda bitir. Müzakirəyə qoşulan həm söhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şəhk qəzetinin müxbiri, Günəl Mövlud, Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək. Nəsimi, belə bir sual, sırf gənclərə ünvanlandığından bu veriliş, məsələn, bu 16-17 yaşlı qıza hansı qadağa qoyulur, məsələn, evdə?
Yəni, şəxsən mən özüm fikirləşirəm ki, mən hansı qadağanı qoyardım.
Buyur,
buyur. Elə sivarşı qadağa qoyulur.
Təbii ki, sənin timsalında.
Məsələn, 17-18 yaşında qızın vaxtı-vaxtında evə gəlməməsi bu qəti şəkildə olmazdı. Yəni, o hara gedib gəlməsinə maraqlanmalısan, geyiminə maraqlanmaq lazımdır, başqa hansı işlərlə məşğul olur, yəni bunun əyləncə, belə deyək də, hansı nələri əyləncə kimi seçir özünə ki, boş vaxtı keçmək üçün, bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Diskotekaya bara gedə bilərmi?
Olmaz.
Bir dəqiqə, niyə bütün bu məhdudiyyətlər, bu nəzarətlər həmin yaşda oğlanlara qoyulmur?
Niyə ki, mən razı deyiləm ki, oğlanlara da qoyulmur. Əslində, normal ailədə, tərbiyəli ailədə heç də 17-18 yaşında oğlanı gecə buraxmırlar ki, səhərə qədər getsin, diskotekada barda yatsın.
Əvvəla elə deyil. 17-18 yaşlı qıza qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycanda oğlanlara qoyulmur.
Bir şeydə nəzərə alaq ki, qadını, qızı ümumiyyətlə ağ bir kağız parçasına müqayisə edirlər ki, ora ləkə düşsə o silinmir. Yəni bizim əxlaqımıza, bizim...
Siz ləkə nəyə deyirsiniz? Nə mənə ləkə gətirə bilər.
Hansısa qızın, hansısa gündə bir oğlanla belə deyək ki, münasibət qurması və yaxud gəzməsi onun üçün ləkədir.
Niyə bəs oğlanlar da gündə bir qızla gəlsə, niyə bu oğlan üçün ləkədir?
Bu artıq bizim əxlaqımızdan gələn bir şeydir.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz deyirsiniz, normal baxırsınız ki, qız gündə bir oğlanla gəzməməlidir, eləmi?
Bəli.
Amma oğlan, yəni tez-tez sevgililərini dəyişə bilər. Cəmiyyət əgər qızın gündə sevgili dəyişməsinə pis baxırsa, qıza ləkə gətirəcək bir şey baxırsa, oğlanın təcrübəsində buna normal baxır. Amma cəmiyyət bir şey unudur ki, o oğlanın tez-tez dəyişdiyi sevgililər bəs kimlərdir? O da yenə həmin qızlardır da.
İndi istədim bir məsələyə də toxunaq. Məsələn, Nəsimi deyir ki, 16-17 yaşında qıza qadağa qoyulmalıdır bəzi məqamlarda. Bəs ümumiyyətlə gənc qıza nə vaxt azadlıq, nə vaxtdan başlayıb azadlıq verməli? Yəni azadlıq o mənada deyirəm ki, bir müxtəriyyət. Məsələn, xaricdə elədir ki, gənc qızlar bir, yəni yaş məhdudiyyətindən sonra artıq valideynlər onların şəxsi həyatlarına belə müdaxilə etməyə çəkinirlər. Ümumiyyətlə bu doğru yoldurmu və Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Belə bir Yunan filosoflarından hansısa bir fikri var ki, sənin əlin mənim üzümə dəyənə qədər azaddır. Yəni azadlıq deyəndə onun da tam azadlığının müəyyən çərçivəsi var. Müəyyən çərçivədə azadlıqdan söhbət gedir.
Ona bax, nə vaxtdan verilməlidir?
Məncə heç vaxt verilməlidir.
Mən isə belə fikirləşirəm.
Baxır, baxır hansı azadlıqda? Məsələn nə azadlıq? Məsələn ona belə deyək, istədiyi kimi geyinmək azadlığı nə vaxtdan? Mənə gəlir ki, istədiyi kimi geyinmək azadlığı heç vaxt verilməlidir.
Azərbaycan qadınının azad olması üçün heç bir böyük problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycan qadının içində o mənəvi azadlıq olsa, o daxili azadlıq olsa, o istədiyi yaşdan bu azadlığı əldə edə bilər. Mən nə ziyalı olmayan, nə müasir olmayan bir ailədə doğulub böyümüşəm. O ailədə təhsil almışam. Yəni bütün təhsilimi də, ondan sonra ictimai işlərimi də hamısını o ailədə ola-ola görmüşəm və mənim qarşıma qoyulan məhdudiyyətləri də çox asanlıqla, heç bir problem yaşamadan mən həll edə bilmişəm və görmüşəm ki, azadlığı əldə etmək o qədər asan bir şeydir ki. Baxmayaraq sənin valideynlərin, qardaşların, güclü nəslin nümayəndələri sənə hansı təzyiq eləyirlər, eləsinlər, sənin daxilində bu azadlıq varsa, o maneələri keçmək çox asandır və azadlığı da heç vaxt ata, qardaş, cəmiyyət adama vermir, qadın azadlığı özü almalıdır.
İşdə nəyə haqqı çatır məsələsinə gəlir. Rəqəmlər də göstərir ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə kişilərin sayı daha çoxdur qadınlara nisbətən. Məsələn, nazir qadın yoxdur, polis qadın yoxdur, hakim qadın yoxdur. Parlamentdə olan qadınların sayı 11% təşkil edir cəmisi. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Bu səbəb də yenə qadınların özünün yəni siyasi aktiv olmamasındadır. Günel xanımla razılaşıram ki, qadınlar özü buna cəhd göstərmir.
Amma mən bu problemi biraz belə romantik tərəfdən yanaşmağın tərəfdarıyam.
Buyurun.
Azərbaycan qadının problemi odur ki, o ictimai, siyasi varlıq olmağın astanasında dayanda, seçim qarşısında qalır. O əgər özünü ictimai varlıq kimi təsdiq eləsə, cəmiyyət qarşısında o qadınlığını itirməlidir. Yəni qadın öz qadınlığını da, zərifliyini də, nə bilim, parfümeriyasını da, məişətini də o ictimai işlərlə bərabər apara bilmir. O seçim qarşısındadır. Ya o güclü belə necə deyək, ya Babək olmalıdır, ictimai siyasi məxluq olandan sonra, ya da ki ümumiyyətlə heç olmamalıdır, o qadınlığını qoruyub saxlamalıdır. Əvvəla ictimai siyasi varlıq olandan sonra qadına baxış tamam başqa cür olur Azərbaycan cəmiyyətində. Çox qadınlar da mənəvi cəhətdən möhkəm olmadığı üçün buna hazır olmurlar. Cəmiyyət ictimai varlığı qadını hələ qəbul etməyə hazır deyil.
Qadın daha çox ictimai vəzifəsinə görə deyil, yəni o kişinin himayəsini öz üzərində hiss eləyəndə daha gözəl görünür Azərbaycan cəmiyyətində. Bu bizim özünə məxsusluğumuzdur.
Amma bunun ikisini də paralel aparmaq olar.
Nəsmin bir sualım var. Nəsmin, işgüzar qadın obrazı kişilərin gözündə nə deməkdir?
Yəni
bu... xəncərli xala. Doğrudan xəncərli xala. Yəni Azərbaycanlı kişilər qadınlara, ictimai qadınlara elə baxır, işgüzar qadınlara. O dominantdır, o xəncərli, o babəkdir.
İndi isə elanları eşitməyin vaxtı gəlib çatıb. Dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Ana olmağa hazırlaşan gənclər üçün analıq məktəbi açılacaq. Analıq məktəbində 10 dərsdən ibarət təlim kursu keçiriləcək. Rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin verdiyi məlumata görə kursda iştirak pulsuzdur. Kursda qadınlara reproduktiv sağlamlıq, hamiləlik, doğuş, sağlam analıq, körpəyə düzgün qulluq barədə məlumat veriləcək. Gənc analara əsasən Azərbaycanın olan həkimlər dərs keçəcək. Burada Almaniya, Polşa həkimlərinin təcrübəsindən istifadə olunacaq. Analıq məktəbinin məzunlarına Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qadın sağlamlığı ensiklopediyası hədiyyə veriləcək. Analıq məktəbində iştirak etmək üçün martın 8-də dək müraciət etmək lazımdır. Feminizmlə bağlı diskussiyaya qoşulmaq istəyirsiniz? Bu, Gənclər Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə iştirak etməklə mümkündür. Diskussiya martın 7-sində saat 5-də başlayacaq. Qadınlar bayramı münasibətlə təşkil edilən diskussiya hər kəs üçün açıqdır.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirələrlə, xəbərlərlə, anonslarla... Gənclərin həyatından olan epizodlarla, hekayətlərlə dolu olan 14-24-ə xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qadının hüquqlarından bəhs edir. Bu qadının hüququ harada başlayır, harada bitir? Müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Nəsimi Cəfərli Şərq qəzetinin müxbiri, Günel Mövlud Alma qəzetinin yazarı. Müzakirələrimizə davam edək.
Günel xanım, siz yazılarınızda dəfələrlə qadınlarla bağlı problemlərə müraciət etmişsiniz. Sizi danışdıran nədir?
Mən istəyirəm ki, onlar da mənim kimi fikirləşsin. Onlar da öz hüquqlarını bilsinlər. Onlar da daxilən azad olsunlar. Onlar da azadlıq da istəyəndə bu azadlığı başqa cür, daha iri çapda istəsinlər. Bu azadlığı onun üçün istəsinlər ki, sevə-sevə oxuduğu qəzet bağlanında çıxıb etiraz eləmək üçün istəsinlər. Sevdiyi yazıçını həbs olunanda çıxıb etiraz üçün eləmək üçün istəsinlər. Heç olmasa şəhərdə məsəl üçün velosiped yollarının olmamasına etiraz eləmək üçün istəsinlər bu azadlığı. Daha siqaret çapında, geyim çapında, bar çapında istəməsinlər. Və nə qədər ki, Azərbaycan qadını azadlığı o çapda istəyir, o miqyasda istəyir, onun mübarizəsi də elə xırda çapda olacaq. Nə vaxt ki, onun arzusu ictimai məzmun qazanacaq, onun mübarizəsi də ictimai olacaq, mübarizəsi də geniş çapda olacaq və onun o azadlığa daha çox haqqı çatacaq və o azadlığı qazanacaq.
Bəs qadın azad olması üçün nə etməlidir?
Qadın doğuluşdan artıq azad doğulur. Amma bu azadlığı davam etdirmək onun əlindədir. O birincisi savadlı olmalıdır. İkincisi ictimai şeylərə meylli olmalıdır. Bilirsiniz necə? Qadının məzmunu olmalıdır. Azərbaycan qadının məzmunu yoxdur. İctimai, siyasi, mədəni, mənəvi, əxlaqi məzmunu yoxdur. Bu məzmun olsa, onun azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmaz. Azərbaycan qadının təkcə məişət məzmunu var. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət də qadından ancaq bunu istəyir. O gözünü açıb görür ki, özünü məişətdə təsdiq eləməsə, indi bu qadının da üstünə bu qədər düşmək olmaz. Qadın neynəsin? Görür ki, ancaq özünü bu cür təsdiq eləyəndən sonra ona hörmətlə yanaşırlar. Kiminsə gəlini deyilsə, istəyir Nobel alsın. Azərbaycan o qadına hörmətlə baxmırlar. Bozbaş bişirə bilmirsənsə, sən istəyirsən get belə Orxan Pamukoğlu mənə lazım deyilsən də.
Elə də olmalıdır.
Qadın neynəsin? Qadın görür ki, bütün kişilər bu cür fikirləşir.
Yaxşı, belə deyək də, Cəfər Cabbarlının Sevili çadrasından tanınan bəri biz qadın azadlığından, qadın hüquqlarından danışmağa başladıq. Nə zaman buna son veriləcək? Yəni o mənada son veriləcək deyirəm ki, yəni qadınların azadlıq mübarizəsi nə vaxt sona çatacaq?
O vaxt son veriləcək ki, qadın o çadranı atandan sonra da bir addım irəli gedəcək azadlıq istiqamətində. Çünki qadın ancaq elə o çadranı atıb, o çadranı atandan sonra heç nə eləməyib.
Məncə o çadranı atanda artıq o çadranı atmağa tam hazır idi qadınlar. Cəmiyyət hazır idi artıq onda ki, qadın çadranı atsın. Bizdə də nə vaxt ki, cəmiyyət daha növbəti addımların atılmasına hazır olacaq, o zaman o addım atılanda daha normal olacaq. Biz elə fikirləşirik ki, nəsə dəyişməlidirsə, bu bir dəqiqənin içində, bir ilin içində olan şey deyil. Kişilərimiz, qadınlarımız buna hazır olmalıdır ki, həmin səviyyə gəlib çatsın. Məncə hazır olanda bu, yəni addım atmağa ehtiyac olacaq. Öz-özündən
çadrasını atanda, Azərbaycanda qadın çadrasını atanda cəmiyyət qəsiyyən buna hazır deyildi. Biz bilirik ki, nə qədər qadınlara təzyiqlər olunub, qadınlar öldürülüb buna görə atası qardaş tərəfindən. O 49%-in qarşısında 1%-isə də yenə belə qadınlar var və o qadınlar da cəmiyyəti silkələmək, şoka salmaq, dəyişmək iqtidarındadırlar.
Və əgər dəyişməyə doğru gedirsə, onda artıq bizim kişilərin də fikri başqa cür formalaşacaq. O dəyişikliyə əgər o həddə çatacaqsa ki, Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək, qadının tam azad olmasının hazır olacaqsa, onda uca, biz istəsək də, istəməsək də olacaq. Mən
fikirləşirəm ki, cəmiyyət o vaxt irəli gedəcək, qadın o vaxt öz azadlığını cəmiyyətə yerdə biləcək ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyər deyəndə, əxlaq deyəndə, Nəsimin dediyi kimi o dəyərləri, o əxlaq səviyyəni gətirib məişət səviyyəsinə endirməsin. Sizin də bayaqdan dediyiniz əxlaq və dəyər deyilən şeylər məişət çapından bir addım da o yana getməyib.
Məncə bizim belə bu cəmiyyətimizin şəkli daha gözəldir və daha mənalı belə həyat.
Çox maraqlı müzakirə alındı. Qadınlarımıza da bu 8 mart ərəfəsi bir töhfəmiz olsun. Çox sağ olun.
Mən
dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəlib müzakirələrə qoşuldunuz.
Mən arzu edirəm ki, qadın əvvəlcə o içindəki azadlığı tapsın, sonra isə onun azad olmağı heç də çətin olmayacaq. İnanın ki, maneələr çox azdır.
Tək özün hazır sayısın bunu.
Çox sağ olun. 14-24-ün bu sayda belə sona çatdı. Hər etdiyimiz yenilik sizin könlünüzü oxşamaq üçün, sizin qulaqlarınıza dinləmək üçündür. Bizi internet ünvanımızda azadlıqradiosu.az saytında və ya telefonla zəng edib də araya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-40. Verişimizi isə Alma qəzetinin yazarı Akşin Yenisinin bir sitatı ilə bitirəcəyik. Mən isə sizinlə gələn verişə dək sağolaşıram. Hələlik.
Zamana insanın bədəni lazımdır. Məncə ömür qocalıqdan uşaqlığa doğru başlasaydı, daha gözəl olardı. Onda bu qoca fahişə axırda məsum bir qız uşağına çevrilər və ölərdi.